Sveicināti! Šodien ķersimies klāt tēmai, par kuru šķiet daudziem viss ir skaidrs, bet kas patiesībā ir daudz dziļāka. Datortehnikas fiziskā ugunsdrošība. Mūsu rīcībā ir dokuments ar ļoti tiešu nosaukumu – datortehnikas fiziskā ugunsdrošība. PDF. Un mērķis šodien ir saprast, kāpēc tas ir kas daudz vairāk par to sarkanu aparātu pie sienas. Jo, kad mēs domājam par datu drošību, prātā nāk kas – hakeri, vīrusi, ugunsmūri. Bet šis avots liek aizdomāties par ko daudz, daudz piezemētāko. Piemēram, par vecu aizmirstu pagarinātāju kaut kur servera telpas stūrī, kas nu lēnām sāk svilt.
Jā, un tieši tas ir pats kodols. Šis dokuments uzsver, ka fiziskā drošība ir absolūti neatņemama kopējās datu drošības sastāvdaļa. Ugunsgrēks IT vidē nav tikai incidents, tā ir potenciāla biznesa katastrofa. Un pat bīstamākais nav pat liesma. Draudzes rada tās blakus produkti. Karstums, toksiskie dūmi, korozīvie sadegšanas produkti un, kas ir ironiski, pat nepareizi izvēlēti dzēšanas līdzekļi. Tas viss kopā var nozīmēt ne tikai iznīcināts iekārtas, bet arī neatgriezenisku datu zudumu un dīkstavi, kas var vilkties nedēļām.
Jā, avots skaidrs saka, ka problēma ir vairāk nekā tikai liesmas. Un tieši šie netiešie draudi man šeit tiek visbiežāk ignorēti. Jo tiešie bojājumi ir acīmredzami. Izkuses serveris ir izkuses serveris. Bet kas īsti slēpjas aiz šiem netiešajiem bojājumiem?
Tie ir daudz mānīgāki. Avots īpaši izceļ dūmus un korozīvos sadegšanas produktus. Iedomāsimies scenāriju. Neliels ugunsgrēks izceļās, teiksim, blakus telpā, serverus liesmas nemaz nesasniedz, bet telpa piepildās ar dūmiem. Un šie dūmi satur hlora un sēra savienojums. Tās ir mikroskopiskas, ķīmiski ļoti agresīvas daļiņas, kas nosēžas uz elektronikas plātēm, uz mikrošēmām, uz kontaktiem. Un tad sākas tāds lēns, neredzams process. Šīs daļiņas reaģē ar gaisa mitrumu un veido skābes, kas burtiski sēd smalkos metāla savienojumus.
Pabaidi, tas par tiem korozīviem dūmiem ir prātam neaptverami. Tātad pat, ja ugunsdzēsēji izglābtu servers kapi no liesmām, tas varbūt kā tāds zombīrs, ārēji vesels, bet no iekšpuses lēnām mirst nedēļām ilgi. Tas ir pilnīgi jauns riska līmenis, par kuru es nebiju aizdomājies.
Precīzi, tieši tā. Iekārta, kas ugunsgrāku šķietami pārdzīvoja, pēkšņi pārstāj dāboties pēc pāris nedēļām, un neviens nevar saprast, kāpēc. Un otrs lielais netiešais drauds ir nepiemēroti dzēšanas līdzekļi. Klasiskais piemērs – ūdens vai pulveris. Jau serveriem, kas darbojas zem sprieguma, uzlēja ūdeni, sekas ir prognozējamas.
Īssavienojumi.
Jā, neatgriezeniski bojājumi. Arī pulveris ir postošs. Tas ir ļoti smalks, tas iekļūst visur ventilatoros, barošanas blokos, starp radiatoru ribām, un pēc tam to iztīrīt ir praktiski neiespējami. Tātad, mēģinot glābt situāciju, var nodarīt pat lielāku postu.
Un lai no tā visa izvairītos, ir jāsaprot cēloņi. Avots uzskaita vairākus tipiskus aizdegšanās avots, kas šo abstrakto risku padara ļoti reālu. Tiek minēti bojāti varošanās bloki, lēti pagarinātāji, elektrotīkla pārslodze. Man tas atsauc atmiņā gandrīz katru mazo biroju, kur kādā stūrī ir serveru skapis, kas patiesībā ir parasta kumoda, kurā dūdz datori un ventilācija ir viens mazs caurums sienā. Šie riski ir visapkārt ne tikai milzīgos datu centros.
Jā, un vēl divi būtiski faktori, ko bieži aizmirst putekļi, kas uzkrājas uz radiatoriem un ventilatoros. Tie veido siltumizolējošu slāni un neļauj iekārtām dzesēties. Un, protams, nepietiekam dzesēšana pati par sevi. Tās visas ir mazas laika gaitā krājušās problēmas, kas var novest pie katastrofas. Un tas viss liek secināt, ka cerēt uz to labāko un turēt par rokai ugunsdzēšamo aparātu ir, bīstam naivi, ir jābūt sistēmai.
Tieši tā. Un vai avots piedāvā kādu ietvaru, kā par šo domāt struktūrēti, nevis vienkārši ķerties pie atsevišķiem risinājumiem? Kāda tad ir mūsu aizsardzības stratēģija pret šo ienaidnieku?
Jā, avots piedāvā ļoti elegantu un loģisku pieeju. Veselu piecu līniju aizsardzības sistēmu. To sauc par pieciem ugunsdrošības pīlāriem. Tas palīdz saprast, ka ugunsdrošība ir process, nevis vienreizais notikums. Un pirmais, pats svarīgākais pīlārs ir profilakse.
Profilakse izklāsās lieliski uz papīra, bet es varu iedomāties skeptiķi, kurš saka, mēs regulāri tīrām putekļus un pārbaudām kābeļus, ar to pietiek. Vispārējais ir lieka naudas tērēšana. Kā avots argumentē, kāpēc ar šo pirmo, vissvarīgāko soli tomēr nepietiek?
Tāpēc, ka profilakse samazina varbūtību, bet neizslēdz risku pilnībā. Tā ir fundamentāla, protams. Tā ietver regulāru elektroietaišu apkopi, termogrāfiju, lai atklātu karstos punktus savienojumos un elementāro kārtību. Avots uzsver, ka serveru tāpa nedrīkst pārvēsties par noliktam, kur glabājas kartona kastes vai vecas mēbeles. Taču pat vislabāk uzturētajā sistēmā var notikt neparedzēts tehnisks bojājums. Un tieši tāpēc ir nepieciešams nākamais aizsardzības slānis.
Un tas būtu?
Šī ir sacensība ar laiku. Jo ātrāk problēma tiek pamanīta, jo mazāki zaudējumi. Mēs visi zinām parastos dūmu detektorus pie griestiem, kas reaģē, kad dūmi jau ir redzami. Bet avots īpaši izceļ tādu sistēmas kā Vesda. To var iedomāties kā serveru telpas elektronisko degunu. Tā vietā, lai gaidītu, kad dūmi paši sasniedz detektoru, šī sistēma nepārtraukti osta gaisu. Tā aktīvi iesūc to caur nelielām caurulītēm un analizē ar lāzeru. Tā spēj sajust pašu pirmo neredzamo kvēpi no pārkarsuša vada vai komponentes, dodot kritiskas minūtes reaģēšanai, pirms vispār parādās liesma.
Tātad mēs esam laikus pamanījuši problēmu, bet ja nu ar to nepietiek un parādās liesma, tad nonākam pie trešā pilāra dzēšanas. Un šeit man šķiet avots piedāvā risinājumu, kas izklausās gandrīz pēc zinātniskās fantastikas.
Tieši tā. Tā vietā, lai cīnītos ar uguni iznīcinot visu apkārt ar ūdeņu vai pulveri, pastāv tehnoloģija, kas uguni vienkārši izslēdz. Runa ir par tās augtajām clean agent, jeb tīro gāzu automātiskajām dzēšanas sistēmām. Tās ir inertas gāzes vai ķīmiski savienojumi, kas izplūstot telpā strauji samazina skābekļu koncentrāciju vai ķīmiski pārtrauc degšanas reakciju. Un galvenais ieguvums tās ir pilnīgi nekaitīgas, pat vissmalkākajai elektronikai. Tās neatstāja nekādus nosēdumus, nevada elektrību. Pēc incidenta telpu vienkārši izvēdina un biznes var turpināties. Tas pilnībā maina spēles noteikumus.
Profilakse, detekcija, gudrā dzēršana izklausās pēc pamatīga tehnoloģiskā arsenāla. Bet kas notiek, ja nostrādā trauksmes signāls pulkstenis 3 naktī? Tehnoloģijas vienas pašas neko neizdarīs.
Un tāpēc ir ceturtais, bieži vien nenovērtētais pīlārs – organizatoriskie pasākumi.
Cilvēciskais faktors.
Varbūt vismodernākā sistēma pasaulē, bet ja cilvēki nezina, ko darīt, kad tā nostrādā, tā ir bezjēdzīga. Šeit ietilps skaidras vienkāršas instrukcijas, regulāras darbinieku apmācības, evakuācijas plāni un, kas ir kritiski svarīgi, skaidri sadalītas atbildības, kurš ir atbildīgs par sistēmas uzraudzību, kurš zvana ugunsdzēsējiem, kurš atslēdz elektrību. Bez skaidra rīcības plāna panika var nodarīt lielāku postu nekā pats incidents.
Un piektais pīlārs. Pieņemu, tas ir pēdējais glābiņš, ja viss iepriekšējais ir nogājis greizi un noticis ļaunākais. Servertelpa ir iznīcināta?
Jā, tas ir galvenais drošības tīkls datu noturība. Tas ir balstīts uz pieņēmumu, ka katastrofa var notikt, un galvenais mērķis ir nodrošināt, lai dati izdzīvotu. Protams, runa ir par regulārām rezerves kopijām, bet avots šeit izceļ divas kritiskas nianses. Pirmkārt, šo kopiju glabāšana geogrāfiski citā vietā, citā ēkā, mākoņpakalpojumā, otrkārt, un šis ir punkts, kur daudzi aplaužas, regulāras un reālas datu atjaunošanas procedūra pārbaudes. Ir jābūt 100% pārliecībai, ka no šīm rezerves kopijām datus patiešām var atjaunot. Ja rezerves kopija nekad nav pārbaudīta, tas nav plāns, tā ir tikai cerība.
Šie 5 pīlāri izklausās ļoti pamatīgi, gandrīz kā celtniecības projekts. Bet, ja es esmu, teiksim, mazu uzņēmumu vadītājs un man nav milzīga budžeta, kur vispār sākt, tas viss var šķist nedaudz paralizējoši. Vai avots dod kādu ceļakarti?
Jā, un tas ir vēl viens ļoti vērtīgs aspekts šajā dokumentā. Tas piedāvā praktisku 4 soļu ciklisku plānu, ko var pielāgot jebkurai organizācijai. Tas ir izvērtē, identificē, plāno un veic.
Pirmais solis ir izvērstēt. Tas ir klasisks riska novērtējums. Ir jāsaprot, kuras ir uzņēmuma kritiskās zonas – serveru telpa, tīkla komutatoru skapis, UPS telpa. Un tad jānovērtē ietekmu uz biznesu. Ko mums nozīmē, ja šīs sistēmas apstājas uz stundu, uz dienu, uz nedēļu, tas palīdz saprast, cik liels risks patiesībā ir jāpārvalda.
Ladi, esam sapratuši, kas mums ir svarīgs un cik ļoti sāpēs, ja to zaudēsim. Tālāk mēs identificējam vājās vietas. Pagaidi, man šķiet, ka šeit ir viegli apjukt. Pirmajā solī mēs vērtējam riskus, otrajā identificējam vājās vietas. Kur īsti ir atšķirība? Vai tas nav gandrīz viens un tas pats?
Labs jautājums, jo šie soļi ir tieši saistīti, bet atšķirīgi. Pirmajā solī mēs skatāmies uz lielo bildi, tātad kas mums ir kritisks un kādas būtu sekas, ja to zaudētu. Tas ir stratēģisks skatījums. Savukārt otrais solis – identificēt – ir jau taktiska, praktiska pārbauda uz vietas. Mēs ejam uz to pašu serveru telpu un meklējam konkrētus apdraudējumus. Vai elektroinstalācija ir veca un pārslogota, vai pie serveru skapja stāv kaudze ar vecām kartona kastēm, vai ventilācijas restes ir aizsērējušas ar putekļiem. Šeit autors lūto specifisku terminu – degšanas slodze.
Tātad, principā, tas ir audits visam liekajam, kas varētu degt. Vai serveru telpa nav pārvērtusies par viegli uzliezmošā mantu noliktavu?
Tieši tā. Jo lielāka degšanas slodze, proti jo vairāk degošu materiālu telpā, jo straujāk attīstīsies ugunsgrēks un jo grūtāk to būs nodzēst. Šajā solī mēs meklējam visas tās mazās nepamanītās lietas, kas var kļūt par lielas problēmas cēloni.
Skaidrs. Esam novērtējuši riskus un atraduši konkrētās problēmas. Tagad laiks rīkoties.
Un tas ir trešais solis – plānot. Balstoties uz pirmajos divos soļos iegūto informāciju, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns. Piemēram, ja riska novērtējums parādīja, ka serveru telpas dīkstāve ir absolūti kritiska un vājo vietu identifikācijā atklājās veca elektroinstalācija, tad plānā varētu iekļaut ko? Elektroinstalācijas auditu, aizliek telpā uzglabāt degošus materiālus, uzstādīt vēzda sistēmu un automātisko clean agent dzēšanu. Plāns nav tikai tehnoloģijas, bet arī procedūras, piemēram, skaidrs rīcības plāns par elektroenerģijas atslēgšanu.
Un pēdējais ceturtais solis pārvērst plānu realitātē.
Jā, solis veikt, tā ir plāna realizācija un, kas ir ļoti svarīgi, nepārtraukta uzturēšana. Šajā posmā tiek uzstādīts aprīkojums, sagatavotas instrukcijas, veiktas apmācības, bet process ar to nebeidzas. Tā ir nepārtraukta sistēmas uzturēšana, regulāras aprīkojuma pārbaudes, instruktāžas atsvaidzināšana un visu ir svarīgi dokumentēt. Šis cikls nav vienreizējs pasākums. Tas ir jāatkārto regulāri, jo mainās gan tehnoloģijas, gan riski.
Labi, ja mēģinam to visu savilt kopā vienā lielā bildē, kas tad ir tas galvenais secinājums? Man šķiet, ka mērķis nav tikai formāli izpildīt likuma prasības vai ķeksīšu pēc nolikts telpā ugunsdzēšamo aparātu. Mērķis ir izveidot sistēmu, kurā katras lēmums ir pamatots.
Šeit aizraujošākais ir tas, kā visas šīs daļas savienojas vienotā loģiskā ķēdē. Lēmums par labu dārgākai clean agent automātiskās dzēšanas sistēma nav vienkārši kaprīze. Tas ir loģisks secinājums, kas izriet tieši no pirmā soļa risku novērtējuma, kurā tika skaidri identificēts, ka biznesa dīkstāve un sekundāie bojājumi no ūdens radītu daudzkārt lielākus finansiālos zaudējumus, daudz lielākus nekā sākotnējās investīcijas gudrā drošības sistēmā. Tā ir izpratne par ugunsdrošību kā par vienotu procesu, no pagarinātāja kvalitātes pārbaudes līdz datu atjaunošanas plāna testēšanai. Katrs elements ir saistīts ar nākamo.
Tā galvenā atziņa, kas caur vidu visu šo avotu, IT ugunsdrošība ir proaktīva daudzslāņaina sistēma, nevis tikai reaģējošs instruments. Tā nav kaut kas, par ko atceramies tikai tad, kad jau ož pēc dūmiem. Tā ir tikpat svarīga datu aizsardzības daļa, kā jebkurš digitālais uguns mūris.
Tieši tā. Un tas vedina uz būtisku jautājumu pārdomām. Mēs visu šo laiku runājam par fizisku iekārtu aizsardzību pret ļoti fizisku draudu – uguni. Bet cik lielā mērā šos pašus pamatprincipus kritisko resursu novērtēšanu, vājo punktu identificēšanu, profilaksi, agrīnu detekciju un daudzslāģainu aizsardzības plānošanu var un vajag attiecināt uz organizācijas digitālajiem resursiem. Pret daudz nemanāmākiem, bet nemazāk postošiem draudiem, piemēram, izspiedēju vīrusiem, principi ir pārsteidzoši līdzīgi, mainās tikai draudu daba un aizsardzības rīki.